halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika qaarkood, internetka voasomali.com iyo weliba telefoonada oo aad naga dhageysataan wadamada qaarkood.
Waa maalin salaasaha bisha abril waa 28 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo boga voasomali.com idaacaddeeda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Sahra Ciidle iyo Xuseen Barre.
Qodobada idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dad Soomaaliya oo ku dhintay dalkaasi Yemen.
Gaariga wuxuu ka soo baxay qarad, wuxuu ku soo socday cadam, buu ku soo socday. Markuu ku soo socday, laba gaari bay ahaayeen, mid waa hallaydanaha waa la diidayay, laba bas bay ahaayeen, midna dad buu jiray, gaarigana lagu dhuftay markasi oo mataqaana oo dadka ku jiray. Xabad oo mataqaana meesha oo xataa oo waa nool yahay ama dirin gaaray isana loo orday ma jirto, kulli waa wada xidhan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dib u dhis lagu sameynayo labadii bartilmaameed ee ugu dambeeyay ee ay weerareen ururka Al-Shabaab.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Dadweynaha dalka Nepal ee u dhulgariirku barakiciyey ayaa baahi badan u qaba biyaha iyo waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha. Arrintan ayaa timid iyadoo ay shaqaalaha gurmadka caalamka ka socda ay burburka hoostiisa ka baadhayaan inay dadku hoos jiraan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in masiibada ka dhalatay dhulgariirku ay saameysay nolosha 8 milyan oo qof, kuwaasi oo in ka badan 1 milyan oo ka midihii ay raashin degdega u baahan yihiin. Tirada dhimashada ee ka dhalatay dhulgariirka ayaa korodhay iyadoo gaadhay 4,300 oo qof, dhaawaca ayaa sidoo kale gaadhaya 8,000 oo qof. Tirada dhimashada ayaa lagu wadaa inay korodho marka la dhameeyo baadigoobka ay shaqaalaha gurmadku ka wadaan burburka hoostiisa. Dad badan ayaa u hoyda bannaanka iyagoo oo teendhooyin hoos seexda, waxaana weli gobolkaasi laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa dhulka. Wariyaha V O A Steve Herman oo haatan ku sugan magaalada caasimada ee Kathmandu ayaa sheegaya in ay dhibaato badan ay ka taagan tahay sidii loo gaari lahaa dhulka ka baxsan caasimada dalka Nepal.
Ciidamada ilaalada qaranka Mareykanka ayaa la geeyay magaalada Baltimore ee gobolka Maryland iyadoo oo la doonayo in nidaamka iyo kala dambeynta la soo celiyo kadib markii halkaasi ay rabshado ka bilowdeen. Rabshadahan ayaa bilowday kadib markii la aasay wiil madow ah oo lagu magacaabo Freddie Gray, kaasi oo geeriyooday markii ay nabarro ah la sheegay inay kasoo gaadheen isagoo ku jira gacanta booliska. Horaantii bishan, gudoomiyaha gobolka Maryland ayaa isaguna xaalad degdeg ah ku soo rogay magaaladaasi iyadoo la xiray dugsiyadii waxbarashada maanta oo salaasa. Duqa magaaladaasi Baltimore-na iyaduna ay soo rogtay habeenkii xalay ahaa rabshad, waxaana sheegtay in rabshadahaasi ay ku tilmaantay kuwii ugu foosha xumaa ee taariikhda magaaladaasi soo mara.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa aqalka cad maanta ku soo dhaweynaya ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo booqasho rasmiya ku jooga Mareykanka. Arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadli doono ayaa waxaa ka mid ah xoojinta xidhiidhka dhaqaale iyo iskaashiga. Shalay ayaa madax sare oo ka socota labada dal waxay kulan hordhaca ku yeesheen magaalada New York, waxayna ku heshiiyeen in la xoojiyo iskaashiga dhinaca difaaca ee labada waddan. Tallaabadan ayaa u muuqatay inay jawaab u tahay awoodda sii kordhaysa ee dalka Shiinaha. Waana markii ugu horreysay muddo 18 sano oo dowladda Mareykanka iyo Japan ay dib u eegis ku sameeyaan heshiiskooda dhinacaaskaashaandhigga iyo sharciyada arrintaasi u yaala.
Dhinaca Soomaaliyana wararka ka imanaya waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in halkaasi maanta uu ka dhacay qarax lala beegsaday sarkaal ka tirsan shaqaalaha nalalka soolarka ah ee magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland ka shaqeyn jiray. Qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhashay bam lagu xidhay kursiga baabuurkiisa, inkasta oo la sheegay inaan qofkii lala damacsanaa waxba ku noqon uu ka badbaaday. Hal qof ayaa la sheegaya inuu dhaawac fududi ka soo gaadhay. Dhinaca kalena waxaa goor dhaweyta magaalada Hagarowga tagay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Socdaalka uu Garowga ku tagay madaxweynuhu waxa uu ku wehelinayay wasiirro iyo xildhibaano, waxaana madaxweynuhu socod ku dhex maray gudaha magaaladaasi isagoo la sheegay inuu gacan qaadayay dadweyne badan oo ka qayb qaadanayay soo dhaweynta, ilaa saakana halkaasi u taagnaa soo dhaweynta madaxweynaha. Safarka madaxweynaha waxaa qayb ka ah wajiga labaad ee kulanka madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka oo la filayo inuu barito ka furmo magaalada Garoowe.
halka degsiil naga socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA. Faahfaahin ayaa ka soo baxaysa duqeyn dhacday maalintii Axadii oo diyaarado dagaalka ay la beegsadeen dad Soomaali u badan oo qaxooti ah oo saarna baabuur bas ah ama baabuur basas ah kuna sii jeeday magaalada Cadan. Safaaradda Soomaalida ee Sanca ayaa sheegtay inay heshay warar sheegaya dad ku dhow 30 qof inay dhinteen. Ilaa hadda lama garanayo diyaaradaha geystay duqeyntaasi, waxaase dalka Yemen ka socda weeraro dhinaca cirka ah oo ay horseed ka tahay dawladda Saudiga. Gurdow waxaa inoo soo socda wareysi aanu la yeelanay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Sanca, balse marka hore Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Cadan kula xiriiray Maxamed Cabdikariim Qaasim oo ka mid ah mas-uuliyiinta qaxootiga Soomaalida ee Cadan, waxaana uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Meeshaan joogo horta maalin kasta duqeynta waa iska dhacdaa, laakiin meesha ay hadda oo dadka ay ku dhinteen ay ka dhacday waa marka laga soo baxo xerada qaxootiga ee Kharal. Waxaa jirta laba xero, xerada koowaad, xerada labaad. annagu waxaan nahay magaalo joog oo xerada labaad ayaan nahay basaatiin baan joognaa. Xerada koowaad waa Kharal, gaariga wuxuu kasoo baxay Kharal, wuxuu usoo socday Cadan buu kusoo socday. Markuu kusoo baxay laba gaari bay ahaayeen, mid waa hallaysanaa waa la jiidayay, laba bas bay ahaayeen, midna dad buu siday. Markuu gawaaridaas ay soo baxeen, mid batroolkii baa ka dhamaaday. Waxay u laabteen mid ka mid ah wuxuu yiri anigu waxaan soo qaadayaa batrool baan soo qaadayaa, waxaan gaarayaa meesha batroolka. Markuu saa yiri sida aniga maqal ayga tahay, wuxuu u tagay labada qola iska soo horjeedaan. Qola ka mid ah buu u tagay, batrool buu weydiistay. Markuu batroolka weydiistay, wuu soo laabtay, soo laabashada uu soo laabtay macal gaarigii. intuusan soo gaarin gaarigana lagu dhuftay marka kii oo mataqaanaa oo dadka ku jiray xabad oo mataqaanaa meesha oo hadda oo waa nool yahay amase firin ba gaaray isbitaal la orday ma jirto, kulli waa wada dhinteen.
Waa gartay imise qof aa la socotay?
Gaariga waa buuxay, laakiin tirada ay soo cadeeyeen hadda waxay leeyihiin waa 24.
Waa gartay
inka badanna ilaa 30 uu gaarayaa, leanna baabuurtan waa la iska rarayaa. Waa baabuur oo mataqaanaa oo sharci u degsano oo ma jirto, laakiin tir ahaan hadda 24 rafad baa la sheegayaa oo caruur iyo naago iyo ay ku jiraan.
Imisaa Soomaaliya ma la xaqiijiyey?
Soomaalidu inta hadda mataqaana aan ogahay inta muwaladiinta ilaa waxa weeyaan ilaa 7-8 weye, inta kale Soomaali bay ahaayeen.
Waxaad ii sheegtaa marka bas noocee ayuu ahaa?
Baska wuxuu ahaa koser, buu ahaa laba koser, mid hallaysan oo lasoo jiidayey iyo mid kale oo isagu ficnaa. Marka waxaa la yiri jidkan xaka bixina, jidkan waa xun yahay iska dhaafa. Marka ninka dareebalka wuxuu sameeyey jidkii loo tilmaamay kama bixinaa, jid kale wuxuu yiri kanaa wanaagsan, kanaan ka baxayaa. Jidkaasna waxaa saarnaa liis baa saarnaa, jidkaas jid aan la marin oo laisku ogaatanay buu ahaa. Kii buu soo maray, sidii baa loogu dhiftay. Wax qasd oo iyaga loo qabtay maheen. Isla markaana wixii ka dambeyna waxaa soo maray bas kale oo weyn oo Rubeyshaan oo xagga Sanaa laga leeyay, kaasi naftiisa waa lagu dhiftay.
Yaa idin sheegay idinka macluumaadkan oo sida idinku waramay baabuurku inuu halkaa tegay, uu doonayay inuu shidaal soo qaato oo wada qalada uu ka baxay? Yaa idin siiyey macluumaadkan?
Macluumaadka waxaan siiyey ninkii oo mataqaanaa oo fagtay dareebalka kale oo yiri aniga wax batrool baan soo qaadayaa, oo kii baa ka fagtay dareebalka kalena oo mataqaanaa baabuur kale waa dhintay, kii soo fagtay baa noo sheegay oo ka maqnaa banaanka inuu batrool soo qaado.
Dad kale oo Soomaaliya wax ku noqday ma jiraan duqeyntan, ama cirka haato ama badda haato ama qaab kale?
Maya, meeshaas wax kale dad ka noqday ma jirto ilaa dadka uu mooye.
Dadkan eheladoodii iyo ma la xidhiidheen maxay idiin sheegeen?
Ilaa hadda waxa weeyaan dad oo mataqaanaa eheladoodii dad basaatiin jooga ayaa jirta. Kii laftoodii leanna telefoonada ma wada dhacaan meesha Kharal, telefoonadii waa wada xiran yihiin, irsaalkii aad bay daciif u yahay. Markaan la xirinay dadkii waxay leeyihin inay dadkeena ku jiraan iyo in kale ma hubno, waxaa leeyahay way ku jiraan ma soo bixin. Marka telefoonadii baa kala xiran oo magaalada gudaheeda waa irsaalka wax gaaray kii oo mataqaanaa oo telefoonka u gudbinayay.
Maxaa kale u baahantihiin dadkiina jooga hadda Yemen oo aad ku dari lahayd wareysiga?
dadkeena horta aad baan u dhibaataysannahay. Annagu waan ka duwanahay dad laajiin baan nahay oo meesha degan. Dadka waddanka u dhashay malnihi awalba dhibaato waan qabnay. Hadda waxaa nagu soo zaaiday dhibaato fara badan, xagga ka mid ah xagga raashinka. Waxa hadda aan ka shaqeyno iyo dilmo iyo waxa ma jirto, laakiin mid fara badan naga soo gaaray xagga raashinka. Haddii iyaga dadka raashin loo keena, hataa annagu raashin waxaana soo gaaraya ma jirto. taas waa mid. Midda kalena waxaa la leeyahay dowladda Soomaaliyeed ayaa mataqaanaa dad bay soo wakiilatay, dad bay soo dirtay, oo mara lacag ba baarlamaanka soo ururiyey, baarlamaankiina dad buu siiyey lacagkii, dad aan mataqaanaa oo waxba aan ahayn oo guddiga ka tirsaneen, shacbina uu shaqeynayn, dad wax ka meesha wax ka baranaya ay leeyihiin. Dad waa la qaadayaa, leanna annagu dad waxaan nahay qaxooti ah, UN baa naga wakiil ah. Repatriation hadday ay jirto, qofku wuxuu leeyahay dejin buu leeyahay, meel buu leeyahay. Marka hadday dowladda Soomaaliyeed ay rabto inay mataqaanaa oo ay dadkeedii ay meesha ka qaadato, raashin ha noogu soo bedesho, ha noo keento ilaa anaga UN aan ka helno dib u dejin.
maxamed cabdikariim qaasim oo ka mid a mas-uuliyiinta qaxootiga Soomaalida ee cadan oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf, halkaad kala socoteenna waa VOA.
haddaba dhinaca kalena si aanu faahfaahin uga helno duqayntaasi, waxaan goor dhaweyta khadka telefoonka kula xidhiiday qunsulka safaaradda Soomaaliya ee Sanca, Cusmaan Axmed Maxamuud. ugu horeyna waxaan weydiiyey barwararka ilaa haatan ay helayaan ee ku saabsan duqayntaasi ay dadka Soomaalida ahi ku dhinteen.
arrintaas iyada ahaa waa sidaad u sheegteen, waxaana soo gaaray maalintii daraad ahayd bay ahayd. dabcan dad Soomaali ah oo kasoo baxay xerada qaxootiga ahaayeen, laba gaari bay ahaayeen u socday, dhanka cadan usoo socday. marka jidkii caadiga ahaa ee loogu talagalay gawaarida ayay ka leexdeen oo jid kale qaadeen. taasna waxay sababtay in iyaga oo meel haydad amarhaya ciidan kusoo baxo. marka ciidanka markuu kusoo baxay ayaa waxay dabcanay gawaaridii istaajiyaan oo ay bal eegaan. ciidankii markii uu kusoo baxay oo gawaaridii ay istaajiyeen, wax yar kadib ayaa waxaa ku dhacay gawaaridii iyaga ahaa labadiiba in la dab saaray oo labadiiba ay dadka ku baabeen. saaruuq baa ku dhacay. marka saaruuqaas ku dhacay jihada uu kasoo dhacay ilaa iminka lama yaqaan, laakiin arrinta ayada saasay u jirtaa.
waan gartay. marka dadka tiradooda ma la sheegay rasmiga?
mushkilada jirta ugu weyn waxa weeye, markaan kuu sheego, waa dhanka xiriirka oo aada u yar oo xerada qaxootiga ee Alqaras iyo dad iyo dhankan kale cadan labada waxaa adag in la helo xiriirkii dhanka telefoonada oo go-an oo xerada ka go-an awgeed. laakiin tirada hadda xataa laanan hayno waa ilaa 30 ruux baa lagu sheegay labada gaari saarna. gawaariduna basas mid bas buu ahaa, midka kalena nooc kale uu ahaa. waxa weeye dadka iyaga ahna waa dad Soomaali ahay ahay.
waan gartay. marka ma la odhan karaa ama ma loo malayn karaa tiradu inay intaasi ka badan tahay? waayo basaskan lagu guurayo dadku waxay sheegayaan in dad aada u tiro badani ay soo raacaan markiiba.
tirada dadka labada gaari basaskan wada ahayn baa bas ahaa oo baskan yar dhexe ahaa, dhowr iyo toban buu dabcan qaadaa. kan kalena waxa gaariga nooca uu ahaa ilaa iminka lama yaqaan, ma anahayno. laakiin dadka tirada ugu dhow waxay leeyihiin waa ilaa 30-kaasaana loogu sheegay, ilaa iminka aan ahayno. tirada ilaa qaar 17 bay marku sheegeen Soomaali ka ah. laakiin inta badan waxaan ogsoonahay dad la degan way jiraan meesha xerada degan oo carab ah oo degan u dhow meesha xerada qaxootiga way jiraan, inay dadkaas wax carab ah ku jireen oo wax dhici karo. laakiin 99% dadkaas Soomaali bay ahay meesha ku dhintay. baska iyo gaariga kalena 30-kaas iyo cadadkii saarna lagu sheegay.
waan gartay. Cismaan, ma la sheegay markaa dadkan madfaca ku dhacay inuu ha gantaalaha ay diyaaraduhu ridayaan iyo inuu ha mid dhulka laga tuuray?
mushkilada jirto tafaasiishii la heli lahaa ee taa ku saabsan, meeshu waa meel dagaal lama hayo, labada dhanba hadda waa laisku tuurtuurayaa oo qaar waxay leeyihiin markab baa laga soo tuuray oo dadka qoladan taxaalufka ama maaragtay isfahaysiga waxay u maleeyeen in uu ahaa gawaaridan ay isticmaalayeen, maadaama jidkii caadiga ay ka leexdeen, inay isticmaalayeen nimankan xuutiinta ama ay dagaalka lagu hayo inay isticmaalayeen bay u qaateen bay wararku qaar leeyihiin. warar kale oo lasoo gaarayo oo dhanka haddeer mar dhow lasoo gaarayan waxay sheegayaan maya qoladan laftigooda ayaa ka shakiyeysay oo intaas oo cadad Soomaali ah oo intaa leeg ay ku dhintaan weeyo. runtiina waxaa looga xumaada oo meesha ka dhacdayna meel weliba dad aada u tabar daran oo qaxooti xero qaxooti ku jiro ood garanayso oo xerada alqaras la yidhaahdo ku jiro iska tabaalaysan ay yihiin. haddana dhibkaas dhacay waa markii ugu horreysay oo cadad intaa leeg ay kaga dhintaan soomaalida ku dhaqan dalka Yemen arrinta dagaalka arrinta ilaa iyo intuu bilowday oo dadkaas sii daynayn. waxaa la mid ah kuwa aanba dokumenti baa lahayn oo qaxootinimadii aanba haysanba waxay kusoo say usoo galeen baan wax ama ay ka lumay ama wax kale ay ku dhaceen. dadka laftigoodana waxaanu u samaynaa marar badan markay ama la qabto oo la xiro anaga unbaa soo dayno dad hadda 200-300 ruux gaarayo ayaanu intuu dagaalku socday kasoo dayna xafiisyada dalkan.
kaas wuxuu ahaa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Sancaa Cusmaan Axmed Maxamuud oo goor dhaweeyta khadka telefoonka igu waramay. halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
goobihii ugu dambeeyey ee ay bartilmaameedsadeen ururka Al-Shabaab magaalada Muqdisho ayaa dib loo dhisayaa. wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare iyo makhaayadda Banooda ayaa xilligan uu ka socdaa dhisme. mas-uuliyiintuna waxa ay sheegayeen in weeraradan aanay waxba u dhimaynin in shaqadooda ay sii wataan. wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa booqday labadaasi goobood. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
waxaan la hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha halkaasi hawsha dayactirka ka waday bal ka waran dayactiraha wadaan.
hawshii meeshii dhibaatada ka dhacday ayaan waxaan ka wadnaa xoogaa yaroo howlaha hawshii oo weli aan ku guda jirno maalinteedii 4-aad iyo 5-aad aan joognaa waa wadnaa weli hawshii aan ku dhex jirnaa kolley waqti gabagabood doonta lama ogo laakiin ilaa hadda weli hawshii aan ku dhex jirnaa.
ilaa hadda maxaad dayactirtay?
waxaan dayactirnay kuwa xafiisya ah iyo kuwa kalenta dirbi wareeg ah iyo kuwa kalento guri dhexdiisa shamiintada kore ka soo fuqday safiitada meesha igu yaqaanaan dadka intaasaan dayactirnay. haddii ilaa hadda gacanta ku haynaa
oo shaqadiida dhamaystirtay?
iyo albaabo aan ku kordhinay meesha.
sidoo kale magacaada?
magacayga Axmed. halkan waxaan ka qabanaynaa shaqadii oo dhibaatoshaqadiiwaxaan jecelnahay ilaa iyo 10 maalin in ay kusoo gabagabowdo shaqada.
faarax cabdi xasan waa agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo biyaha waxayna ka mid yihiin wasaaradaha ku dhex shaqeeya dhismaha hidaha iyo tacliinta sare. balse faarax ugu horeyn wuxuu v o da uga waramay shilkii dhacay.
bismillahi raxmaan raxiim. colaad aad baad umahadsan tahay aan ku hormaro inaan ka tacsiyeeyo dadka soomaaliyeed ee dhibaatooda kasoo gaartay shacabka ahaa iyo kuwa shaqaale ahaayo iyo weliba ciidamadii iyagoo difaacaya dadkaas soomaaliyeed xuquuqahoodii iyo nabadgelyadooda dhibaatooda kasoo wada gaartay. saddex nin oo ciidana ku dhimatay. ilaahay subxaana watacaala samir iimaan naga wada siiyo oo dad naga tegay. dad qiimo leh oo agteena macno badan ku leh bay ahaayeen. hal nin oo waxaa ku jiray ciidamadaas african unionka loo soo gurmaday ka mid a, labada kalena soomaali bay ahaayeen. intaa markaan uga gudbo, runtii wuxuu ahaa isku day fashilmay oo ilaahay subxaana watacaala uu fashiliyey, laguna fashiliyey gacmaha ciidamada ummadda soomaaliyeed iyo ciidamada amisoomta usoo gurmaday. laakiin sida ka muuqatay, siday usoo diyaar garoobeen iyo waxa ay ka fakarayeen marmarka qaarkood oo aan xasuusto, runtii waxaan isleeyahay mana xayaalina ahayn waa ku ogeyne, waxay ku tala galeen inaan cidiba ku noqlaan meeshaas. qof ku badbaadaya jirin, timir iyo caanay horey usoo qaateen inay qabsadaan meeshaan isku dayeen. nasiib wanaagtoodii ilaahay kama dhihin, way bannaankaasaa la waray, qof ka mid ahaa uusa xataa ma soo gelin dhismaha.
sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo biyaha faarax cabdi xasan waxaa kale uu ka hadlay dib habeynta goobaha burburku ku dhacay.
sida kuu muuqata dhismihii, meelihii wax gaareen, meeshii qarxu ku dhacay iyo meelo kale oo qarxii saameeyey, dayactir baa ku socda. shaqadii wasaaraduna way socotaa oo shaqo uma baaqan. subax xigayba muxuu ahaa xafiisyada intii fiyoobeyd oo aan markii dhib ku dhicin shaqadu way ka socotay. waad arkaysa hadda markaad igu imaanaysay shaqaalihii kale xataa wixii xafiisadoodii fiyoobayeen maahan wixii kale xataa dadkii banaanadooda iska joogjoogaan si shaqadu aysan u saadin. dhismaha dhaawacaad weyne ma gaarin. dhaawacii ugu weynaa gaaray wuxuu ahaa derbiga ay soo jabiyeen, aad aragtay oo hadda la dhisay oo ay gaariyaasha kusoo dhufteen. inta kale wuxuu ahaa muraayadihii oo waxaasaa daadaatay iyo derbi dilaac sameeyey oo isagiina hadda la kabayo. laakiin shaqada sideeda kale caadiba noogu socotaa, alxamdulilahi rabbil caalamiin.
marka wax saameyna ama wax dareena oo shaqaalihii ama howlihii wasaaradaha oo isbedelo ku yimid?
shaqada uu saarada wax isbedel kuma imaan laakiin saameyn uu jiraysaa shaqaalaha waa dad saakiin waa dad qof waliba dalkiisa iyo dantii ummadiisa inuu ka shaqeeyo diyaar u yahay qarax inuu ka duldhacdo waxaanu miiran
sidoo kale intaas kadib waxa aan tagay maqaayadii banooda oo toddobaad laga joogo markii dhibaatadu ay ku dhacday waxaana ka socotay howlaha dib loogu habeynayay maqaaxida
Abdulqadir Abdusmaan
Abdulqadir Abdusmaan halkan waa maqaayadii dhibaatadu ka dhacday dhibaatadii talaadadii hore dhacday bal ka waran hadda halkan maxaa ka sameeyneysay
wallahi halkan waxa ka sameeyna marka shaqo xoog leh aan ku sameeyno oo dhibaato badan oo dib badan oo maana maqaayadii waa burburtay waa sifaxuna oo burburtay hadda mana shaqaysan hayna shaqaysan ku jirna hadda
marka dib u habeyn ku sameeyneysaan dayactirka lagu sameeyay goobay burburka ku dhacay
dayactirkan ku socota dayactir xoog leh ku socota aad burbur weyn u gaaray dayactirka ku socota hadda saar hadda habeyn dayactirka ku socota
shaqadaani goormaad bilowdeen oo dib ugu habeynaysaan in misaawadaan maalmo
shaqadan waxaa wadnaa adiga maanta shan maalmood
ku dhaxmaystay maysladiin dhawaan dib u hawlgelinwaajicanna
haddaa aniga oo dadaal xoog lan siino dib waxaway waa loo bilaabi karaa haddaa xoog aan saarno
axmed xasan colaad v o a muqdisho
dhegeystayaal sidii aad ku dhegaysateen idaacadaha iyagii horeba waxaanu idiin soo gudbinay waraysi dheer oo ku saabsanaa weerarada ajanabi nacaybka ee ka dhacaya dalka South Africa ee lagu bartilmaameedsanayo dadka la ajiga ah ee waddankaasi ku nool ee Soomaaliduna qaybta ka yihiin qaybtan afraad uguna dambeysa waraysiga Nairobi waxaa kula yeeshay wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere oo waraystay xarunta waa madaxa xarunta daraasaadka CRD Jibriil Ibraahim Cabdulle waraysigana qaybtana waxay ku bilaabantay sidan
adigoo mahadsan ugu dambeyntii waa maxay talooyinka la qaadi karo
in loo ogolaado dhanka waxbarashada qodobka qodob kamid oo ahaa oo loo ogolaado dhalinyaro waxbarasho limitedaa jirto in maadaama qaxooti ku yihiin dadka soomaaliyeed dowladda South Africa waxay ku badbaaday waxay ahayd soomaalida intay xero qaxooti geli lahaayeen sida wadamada qaarkood Congo kale caruurtooda xero qaxooti geli lahaayeen qofka soomaaliya markuu yimaado ganacsiyo galaa marka dowladda culays ma saarayo dhaqaalaha wadankan waxbuu soo gelinayaa taa marka waxay abuurtay waxbarashadii laakiin laga xadiday marka ballanta waxay ahayd in loo ogolaado full scale waxbarashaha in la siiyo gaar ahaan ardayda soomaaliya jaamacadaha rabo in jaamacadaha free looga dhigo ayadana waxay yiraahdeen dib aan ku noqonayna waxbaan ka sameynaynaa waxaa la yidhi arrimo waxaa jira dhibaato ka haysa dadka soomaaliyeed qofka haddii for example South Africa uu joogo muddo 20 sano 10 sano 5 sano hadduu doonaa soomaaliya inuu aado sharciga ku aado malaha hadduu marka baxo haddana wuxuu soo maraa waddadii uu soo maro maalintii ku yimi 10 sano ka hor waddau soo maraa albaabada xero qaxootiyo soo maraa in loo sahlo dadka soomaaliyeed qofkii rabo waddanka inuu dib ugu noqdo in la siiyo awooddii uu ku noqon lahaa iyo shuruucda ku noqon lahaa safaaradda soomaaliya markaas may jirin laakiin safaaradda furmi doontana ay u fududeyso marka dadka soomaaliyeed inay janis u helaan inay u noqon karaan waddankoodii kuwa raba inay baxaan soomaaliya soo siyaartaana in loo ogolaado sharci oo ku meel gaar ay kusoo noqdaan saysan dhib badan uga la kulmin haddii kale dad badan oo dhibaato ka jira qofkii raba caruurtiisa familkiisa in loo keeno iyadana mataqaana muhiimada leedahay ugu dambeyntii waxaa laysla gartay in hay-adda UNCHR oo qaxootiga soomaalida qoraysana inay u ogolaato in dadka soomaaliyeed refugeega in loo sharxo shuruudaha iyo waxa ay leeyihiin qofku waa imaanaa xirma tegi karo meel kaleu tegaya sharci meesha kuma laha abtigiisu buu ku degaya abtigiisu la joogay amba adeertkiisa ama walaalkii qofba uu imaanaya sharci ma raadsanaya magaalo sharci daruur ku joogaa wixii dhan waxay iska noqdeen marka say u suuro gasho shacabka laftigiisa in ayada loo sharxo oo loo sameeyo qodobka ugu dambeeya xaqiiqda muhiimka ah waagaas waxa uu ahaa arrimaha la xiriira dowladii South Africa waaga waxay lahayd cid aan la dhiilgareen aan la hadalna malaha. Talada markaan soo jeedana waagii waxay ahayd inay lama huraan tahay in safaarad Soomaali la furo. Arrinta way suurgashay, waagaas wufdi baa loo diray, safaaradii baa dib loo furay. Dowladda South Africa waxay tiray safaaradda waa la furay, laakiin mas-uuliyadda safaaradda in lahaa dowladda Soomaali bay u taalaa. Marka waxay rabtaa noqotay safaaradii waa la furay, Allah u naxariis safiirkii Sharifuna shaqo fiican ka qabtay tiim la joogo, hadda safiir cusub la magacaabay sida la sheegayo. Safaaraddaas marka in la furo iyadana waxay talooyinka ka mid ah. Talooyinkaas waaga isla garanaysa arkiisa qaarkoodna waxba laga qabtay, qaarkoodna waxba lagama qaban. Assessmentigan soo saarnay ka mid ahayd, laakiin waxaa lama huraan ah oo qasab tahay in wax laga qabto. talooyinka hadda rabo inaan soo jeedan I think afar qodob aan isleeyahay aan kusoo koobi lahaa. Qodobka ugu horreeya waxa uu yahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan South Africa ee meelo badan ku kala firirsan. Waxaa lama huraana inaad isku tagtaan oo aad noqotaan hal jaaliyad. Aad maalinta ugu dambeyso waa ognahay waxaa u qaybsantihiin qabiil, waxaa u qaybsantihiin koox koox. Arrinta cid ee dan ugu jirta malaha. Maalinta ugu dambeyso qofka Soomaaliga marka la dilayo qabiilkiisa lama weydiinayo. annagana wada saameynaysaa, waa qaarkiin waqti badan baan gelinay, sharar badan baan qabanay, waa lagu guuleysa waayey. Way jiraan dad Soomaaliyeed oo hadda ka dhex shaqeynaya, laakiin qodobka ugu horreeya waxa ay tahay dhibaatada maalin kasta idinku dhacayso waxaa looga bixi karaa jaalid isku duuban oo hal qolo ah oo hal koox ah oo magac Soomaaliya wadato. Amba ka imaa Soomaaliland ama Puntland ama Muqdisho amba wareeba meesha doonta ka imaa, waxaa lama huraana in la isku yimaado oo hal jaalid la samaysto. Haddaanan jaalid la samaysan karin oo dadku weli kala shakisan yihiin, waxaan ku talinay kula talinaynaa hadda in xataa la abuuro guddi waaginaan ku talinay 12 qofood odayaal ah oo magaca ummadda Soomaaliyeed ku hadla dowladda la hadlo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Jibriil Ibraahim Cabdulle oo ah madaxa xarunta cilmi baarista iyo wadatashiga CRD.
Wareysigaasi oo dhammaystiranna waxaad ka heli kartaan websiteka voasomali.com. halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA. Xuseen oo dhinacii heesaha ayaa inoo taagan waqtigeed baan
umalaynaya. Heestan dhegeystayaashii inaguba ku wada nasan doono halku dhigeeda waxaa lahaa Dabiib waxay nagu luqeynaysaa fanaanada Nimca Yaasiin.
VOA.
Wahagaag dhageystayaal halkaas aad naga socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA waana galabnimo salaasa ah bisha abriilna waa 28 sanadka 2015ka qaybaha ay nooga harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amraha Mareykanka iyo waliba qaybtii labaad ee barnaamijka taxana ah oo aanu kaga hadlaynay qaadashada sharciyada amaba aqoonsiga oo aad ku maqli doontaan maanta qaybtii labaad warbixino kala duwan marka horese wararkii caalamka oo kooban
dadweynaha dalka Nepal ee u dhulgariirku barakiciyay ayaa baahi badan u qaba biyaha iyo waxyaabaha aasaasiga ah nolosha arintan ayaa timid iyada oo ay shaqaalaha gurmadka caalamka ka socda ay burburka hoosiisa ka baarayaan in ay dadku hoos jiraan qaramada midoobay ayaa sheegtay in masiibada ka dhalatay dhulgariirku ay saameysay nolosha 8 milyan oo qof kuwaasi oo in ka badan 1 milyan oo ka mid ah ay raashin degdeg ah u baahan yihiin tirada dhimashada ee ka dhalatay dhulgariirka ayaa kordhay iyadoo gaadhay 4,300 qof dhaawaca ayaa isaguna waxa uu gaarayaa ilaa 8,000 oo qof
sanadka Mareykanka ayaa maanta salaasa u muddeysan in ay sii wadaan dood ku saabsan hindise sharciyeed kongreska fursad u siin kara in ay wax ka bedelaan hanaanka uu socdo heshiiska lagaga xaajoonayo nuclearka dalka Iran ee u dhaxeeya Iran iyo wadamada lixda waxaa la saadaalinayaa in sanadku ay meel mariyaan hindisahaasi si markaasi loogu gudbiyo aqalka hoose ee wakiilada kadibna loogu gudbiyo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama si uu u saxeexo sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa doonaya inay ilaaliyaan qoraalada heshiisyadaasi dhexmaraya Iran iyo wadamada xoogga waaweyn iyadoo ku saabsan heshiiska nuclearka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa isaguna ku hawlan warbixin ku saabsan sida ay Mareykanka iyo hay'adda nuclearka ee qaramada midoobay ay u xaqiijin lahaayeen cabashada ka imanaysa Iran
ciidamada ilaalada qaranka ee Mareykanka ayaa la geeyay magaalada Baltimore ee gobolka Maryland iyadoo la doonayo in nidaamka iyo kala dambeynta la soo celiyo kadib markii halkaas ay rabshado ka bilowdeen rabshadahan ayaa bilowday kadib markii la aasay wiil madow ah oo lagu magacaabo Freddie Gray kaasoo u geeriyooday nabarro soo gaaray isagoo ku jira gacanta booliska horantii bishan gudoomiyaha gobolka Maryland Larry Hogan ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay magaaladaasi Baltimore iyadoo la xiray dugsiyadii waxbarashada maanta oo salaasa ah duqa magaalada Baltimore Stephanie Rawlings Blake ayaa iyaduna magaalada Bento ku soo habeenkii waxa aanay rabshadahani ay ku tilmaantay kuwii ugu foosha xumaa ee taariikhda magaalada Soomara ciidamada dabdamiska ayaa la dagaalamaya sidii ay u baqtiin lahaayeen dab la qabadsiiyay goobo kala duwan booliska ayaa sheegay in 15 askari lagu dhaawacay iskorima dhexmara iyaga iyo dhalinyaro gadoodsan
galabuna ka sanagaysteen halka aad wararkaasi warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo intii ka dambeysay dagaaladii sokeeyay iyo burburkii dawladdi dhexe ee Soomaaliya waxa yaraaday amaba aan jirinba isticmaalka waraaqaha aqoonsiga arintaas oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka si kastaba ha ahaatee waxa ay uga go'an tahay wax yaabaha haddaba waxa ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee barnaamijka taxana ah oo aanu ku eegi doono ahmiyadda waraaqaha aqoonsiga ee bulshada u leeyihiin waxaan ina la socotiinayo inoo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeena taxanaha oo aan uga hadlayno waraaqaha aqoonsiga iyo waxtarka ay leeyihiin waraaqaha aqoonsiga noocyadooda kala duwan ayaa ahamiyad u leh bulshada guud ahaan iyo gaar ahaan qofka shakhsiga ah haysashada waraaqaha aqoonsiga ayaa suga xuquuq badan oo uu qofku leeyahay iyagoo ka badbaadiya su'aalo badan iyo xayiraad badan oo uu la kulmi lahaa haddii aanu qofku waraaqahaasi haysan arrimaha ay sida weyn wax uga taraan ayaa waxaa ka mid ah marka ay booliska ama ciidamada ammaanku baarayaan dembi ama shil dhacay sida uu tilmaamayo qaasim axmed roble afhayeenka booliska qaranka soomaaliyeed
qofkii markii la qabto ama wax la weydiin karo qofka in aqoonsi uu leeyahay aad iyo aad qofkaas ama dambi ha lagu qabto ama wax kale ha laga rabee ayuu maaragtay looga baahan yahay in uu aqoonsi leeyahay. Wax dheer bayna nagu qaataa dee qofkii markii aqoonsi laga waayo dambi ha lagu qabto ama wax kale ama baaris ha ahaato ama wax looga baahan yahay ha ahaatee, xataa markaati kaliya haddii qofka looga baahdo loo keeno waxa weeye wax loo meel loo raacdu rabaa asaga mid kaan la keensaday oo bersenti iyo qof kale ugu yeertay ama waxyaabo kale ku xiraaceen xataa wuxuu u baahan yahay aqoonsiga u baahan yahay aqoonsigii iyo adress iyo meel loo tixraaco u baahan yahay oo aqoonsi kale iyo qofkii haddii uu wato dee aqoonsi qofkii wataa xataa bad aragto maadaama aan burburnay waxyaabo badan baa iska dhici karaa meelo badan in lagu sameeya dhici karta. Marka waxay u baahan tahay wixii in la xaqiijiyo in la ogaado marka intaasoo dhan la dabageli lahaa arrinta dhibaatada ugu weyn naga haysaa waxay tahay qof la yaqaan u yeer oo dabaanad u yeer asagii in la yiraahdo oo saacado fara badan asagii wax uu ka qasaa oo annagii shaqadii maaragtaay joojiyo inta la helayo qof qofkaan yaqaano oo asagana la sii yaqaano oo ama xildhibaana ama dowladda u shaqeeya ama ganacsadaha ama qof la yaqaano oo xaafadaha dadka ka shaqeeya oo kale ururada hooyooyinka ururada dhalinyarada qof yaqaana qofkan inta la raadinaya waad garanaysaa shaqadii way iska sii taagaysaa. Marka dhibaatooyin fara badan baa ka jira aqoonsi la-aantaas.
Sidoo kale waraaqaha aqoonsigu waxay ahamiyad u leeyihiin adeegyada kala duwan ee uu qofku nolol maalmeedkiisa ugu baahan yahay dhinac walba oo nolosha ka mida sida uu tilmaamayo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Cali Faarax.
Hadda waad aragtay dadku lacag ay usoo diraan xawaalada tagaya marku xawaalada tago waxay leeyahay dadku damiir ka keen taayin badan iyo waxba waxay kaga lumaysaa inuu qof hela yaqaano isaga oo xawaaladana ay laga yaqaano caqabad badan baa kala kulmaya. Laakiin haddii aqoonsigiisa rasmiga uu wadan lahaa meesha uu ka yimay iyo cidda aqoonsiga siisan ee la garanayo runtii waa u fududaan lahay. Qofba waxaa xagga amniga oo kaleeto la qabanayaa ama wax la weydiinaya aqoonsigiisa haddii markaba la helo waxa weeye way fududaanaysaa maaragtay in la garto la fahmo. Marka caqabado badan baa qofka kala kulma xataa dhaqdhaqaaqiisa qofku maaragtay marku waa adduunka maraya oo kaleeto qofku identitygiisa ama kaarkani wax badan buu sahlaa sahlaa oo fududeeya. Waxaa dhici kara xataa haddii gaari shil haddii yimaado gaari u dhaco qofkii meel loo raaco magihiisa marka la arko qofka ugu sokeeya la weydiiyo inuu gartaa laga yaabaa laakiin hadduusan midna wadanin wax lagu aqoonsado uusan wadanin xataa dadku inay aasaan u dhibay ku tahay caqabadahaas oo dhan waa waxa maaragtay aqoonsi la-aantu ay keenta weyn.
Dhinaca kale waxay waraaqaha aqoonsigu waxtar iyo ahamiyad u leeyihiin qaranimada iyo dowladda lafteeda oo ay u suurtageliso inay wax badan dowladdu ka ogaato muwaadiniinta maamulkeeda hoos yimaada sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah aqoonyahan wax ka qora arrimaha bulshada iyo taariikhda kana mid ah guddiga diiwaangelinta ee Somaliland.
Dowladda dowladday dadkeeda uga aqoon badan tahay dee ka nidaam wanaagsan tahay amba ay uga dadaal badan tahay dowladda waa inay taqaanaa maxaa dadkaaga imisaa shiriintooda jirkayeen imisaa ka weyn imisaa waxtartay imisaa waxba baran imisaa miyiga ku nool imisaa magaalada jooga imisaa wax haysata imisaa wax haysanay imisaa waxbaratay imisaa iskuullada dhigata waxaasoo dhan dhammaanta dowladdu way ogaataa. Sida kaliya dowladdu ku ogaanaysaana de waa inay qof qof dadkii ay calaamado u gaaro hoode ha dhow la tirakoobi karo oo de la garan karo ay u samaysaa oo dee dadkeeda ay garanaysaa innaga dee maba garanaynaba dadkeena marka ummaduhu way isku egyihiin ninkastoo af Soomaaliga bartaa ilaa geeska Africa oo dhan Suudaan hadduu af Soomaaliga barto waa iska Soomaali buu noqonaya Kenyaanku hadduu waa inuu isku wada egnahay marka inteenaan ummadahaasoo dhan uu ku qarsoomi karaa. Laakiin dee dowladdu markay jirto waa inay garataa dadkeedii oo dadkeedii lagu qarsoomi karin oo dee aanay maxaan ku lahay dad kale meeshii soo geli karin dadkaa kale soo gelaya securitygii xaggii nabadgelyada waxbu yeeli karaa oo qofkaasi masalan hadduu wax geystay isagu de meel loo raaca lama garanay iminka magaalooyinka markaa deeto nin baa nin shaqaalaysiinaya masalan ma garanay ninkaa uu shaqaalaysiinay jiniyo in Sacuudi ka yahay uu isagoo baa ka helay bas magaciisa saddexaan hebelow iyo hee intaasi isku yaqaan lacagtaadi waa tan iyo shaqadii qabo. Laakiin hadhow taa hadduu ninkan wax geysto ama dhibaato geysto meel alayaala meel uu raaca ma garanay gaariga aada meyraysaa ugu yar ee dadkan gabadhida meyra ma garanay sida wax layaal wuxuu yahay ninkan gaariga meyra waa u dhiibtay mustaaxib alla yaa inaad dhiibtay baa alaab aad ka tagtay hadhow sidee ninkii ma garaysay xisab meel aad u raacdo dukaan baad u dhiibtay hudheel baad u dhiibtay hawl aad u dhiibatay shaqo ku qabanay marka inaad qofkii garato meel uu leeyahay marka dhaqankeenii hore Soomaaliga ahaa sidaa muu ahayn totally ku duwana ummad waxaan lahayn dhaqan adag loo islaamka ku dhisan oo istaqaana oo qofka waa loo abtirinay waa la garanay marka qof iska gelayo ummad ku dhex muraadmayo waa la garanay ma jirin
taasina dhegeystayaal waxaa ku idil qaybtii labaad ee barnaamijkii taxanaha aynu ku eegaynay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga iyo saamaynta ay ku yeesheen nolosha soomaalida qaybta saddexaad ee beri ayaanu ku faaqidi doonaa inta ay leeg tahay dhibaatada iyo caqabadaha ka dhashay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga dagaaladii sokeeye kadib
aad buu mahadsan yahay xuseen baraadan oo inala socotinayay warbixinahaasi taxanaha ah ee ka hadlaya qaadashada kaararka aqoonsiga iyo weliba dokumentiyada arrimahaasi la xidhiidha qayb saddexaadna maalinta berri ayaad maqli doontaan haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo diyaariyay cabdiraxmaan fure
wacano wanaagsan dhegeyste ku soo dhowow xubinta dooda gaaban madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale shalay ku celiyey in dalka ay ka dhici doonto doorasho sannada dambe xilli uu furayay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoo shacabka soomaaliyeedna ay si weyn ugu hanwan yihiin inay arkaan doorasho ka dhacda dalka soomaaliya sannadka soo socda oo uu qof kasta soo doorto qofku aaminsan yahay inuu wax badan ka bedeli doono xaaladda hadda dalka uu ku sugan yahay haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa suurtagalnimada in doorasha dalka soomaaliya ay ka dhacdo sannadka dambe iyo in kale waxa ay gala qayb gelaya xildhibaan cabdilatiif muuse nuur sanyare iyo xildhibaan abubakar ibraahim cali aan ku hormaro xildhibaan cabdilatiif muuse nuur sanyare
waa mahadsan tahay waa salaamaya xildhibaanka saaxiibkeed iyo adigaba iyo idaacadda c o a walaal horta doorashada la yaqaan oo rasmiga ah waa midda qofku codkiisa uu u dhiibto qofka uu rabo oo adduunka ka dhacda laakiin soomaaliya aan weli ka soo dhicin ilaa iyo kii hadda burbur ku dhacay ama muddo dheerba aan ka dhicin doorashadaas aniga ma qabo inay dhici karto laakiin waxaan qabaa in la samayn karo formale looga gudbo 4.5 kii iyo qaabka qabiilku wax lagu qaybsan jiray oo si kale ay ku yimaadaan dadka matalaya
waye hansiya xildhibaana abubakar ibraahim cali
bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa xildhibaanka saaxiibkay cabdiradiif marka koowaad waxaan rabaa aniga horta wax kastaba qadarka ilaahay waaye haddii loo fiiriyo shacabka ummadda soomaaliyeed iyo dowladda haddii wada shaqeyn rasmi ah ay dhex marto oo isxiidaarsada waxaan qabaa inay dhici karto one man one vote wax dhiman waxaa waa hadda 16 bilood wa marka haddii bile sanadka intaa ka dhimin kala haaf la howlgeliyo ciidamadii amnigii hay-adihii amnigii shacabkii ay si fiican oo isku fahmaan oo ay wada shaqeeyaan oo meeshaas wada shaqeyn fiican ay ka soo baxdo waxa waaye wax weyn ma aha ilaahay la tawakalo waxa weeye inan waxay ila muuqataa aniga inaana wada gaari doono
ilaahay wuxuu doono kun fayo kun buu yidhahdaayo waa isaga wax walba awoodaa laakiin waxaa biniaadamku markay wax taqdiidinayaan ama ay balaan samaynayaan sababay sheegaan wax ku qabsoomi karan ama sababa aan wax ku qabsoomi karaynin doorasho one man one vote waxaa horta asal u noqon kara marka koowaad waa inay timaado amni inuu yimaado oo dalka kulligiisa amnigiisa la suo qof kastaaba meeshuu rabo ku mari kara amni waxaa sababka labaad ay tahay inay jirto tirakoob oo la helo deegaanadii iyo dadka odaynaya tirakoobkooda in la hayo oo qof walba uu haysto kuuradii uu ku odayn lahaa loo jaro oo countiyadii laga odayn lahaa ay jirto oo laga tirakoobay inta county waliba uu yahay degmo weliba inta ay tahay waxaa saddexeeya in constitutionku waa qabyo ay sameeyaan in constitutionka la meel mariyo oo marka dadka la tiro koobo dadku ay constitutionka u codeeyaan qaab doorasho oo dabcan baarlamankan lagu bedelo waa la samayn karaa laakiin qaab one man one vote wuxuu naga xigaa sida aan u jeedno ama umaduba aragtaa nooma muuqdo
waad maqlaysaa xildhibaan abubakar xildhibaan cabdilatiif wuxuu taagan yahay arrintaasi maba muuqato bal adigu maxaadaysaa ood kaga duwantaha oo isleedahay way ku suurtageli kartaa
aniga waxaan ugu duwanahay saaxiibkii cabdiradiif haddii wuxuu yidhi amniga gacan kuma jiro yidhi amni gacan waa ku jiraa shalay sii lahay maanta lama aho meel ay qarax ka dhacayna ma jira adduunweynaha meel kastaba qaraxa ka dhaco hadda waxaan qabaaba annaga in oo laga nimanka ugas laga qabsaday magaalooyinkii dhan hadda ay ku soo hareen meelo howd ah ay ku jiraan howdkaasina ilaahay idinkiis inta hadda bisha nafarad iyo ilaa bisha lixaad waxaan rajaynaynaa inay xukuumadda ay ka xorayso wixii wadahadal ogolna wadahadal ay ku soo galaan wixii wadahadal aanu galeenna digaal loo adkaado haddii marka haddii marka intaas sanadkan ka dhimin aan ku soo gabagabayna amnigii gudaha internaalka ahaa marka haddii wax haddii la fududaysto way fududaanayaan laakiin haddii culays laga dhigana culays ay noqonayaan.
Waan gartay waad maqlaysaa xildhibaan cabdilatiif xildhibaan abubakar wuxuu taagan yahay inta dhiman waqtiga ammaanka lagu sugay xaaladda la dejinaya doorashana waa la qabanaya
wax yar aan dib u laabanno waa mahadsan yahay walaalkay rajada fiican waa la qabaa in rajo fiican la helo oo ilaahay waxaan ka baryaynaa inay noo hirgasho laakiin biniaadanku rajo kuma noole wuxuu ku nool yahay inuu wax qabto oo wax inay qabsoomi karaan uu muujiyo adoo ilaahay latala saaranayo baarlamaanka shabaab waxaa laga saaray magaalada muqdisho bishii ogost 6-deedii 2011 xilligii kumeel gaarka waxaa la gaaray dalka dhan xooggiisa wax yar maahane in lagu xoreeyo maantay oo xamar la joogana waad ogtahay amniga xamar iyo sida falalka ka dhaca oo shaab ay ka sameeyaan iyo meesha wax marayaan waxayna ka baxeen 4 sano ka hor ba muqdisho laga tikeeyo ciidankoodii laga raray amniguna ma aha in ciidan shabaab meel laga jabiye waa in la helaa amni lagu kalsoonaan karo oo doorasho la samayn karo oo qofka shacabka ah uu kuurada qaadan karo oo farta gashan karo siduu rinjira magaalada mari karo soo codeeyey oo uu ka qofku nabad ku helayo waa number one. Waxaa kaloo jira dalka meelo ka mid a yaa weli shaab haystaan koonfur galbeed hadda far bay haystaan central state-ka hadda la dhisahayo oo galguduud iyo hadda bar bay haystaan gobol galguduud oo dhan muruga koonfureed oo dhan bay haystaan xaradheere iyo hobyo iyo glib maxaan ku yihahdaa meelay ku leeyihiin meelahoodii rugahoodii weli lama gaarin waxaa intaasii dheh maanta waxaabaad ka soo qaadaa dalkoo dhan in laga xoreeyey weli waxaa noo dhiman tiirarkii lagu heli lahaa one vote ama tiirarkii lagu heli lahaa isbeddelka baarlamaankan baarlamaanka bedeli lahaa baama noo asaasnay marka aniga waxaan qabaa doorasho waa dhici kartaa laakiin doorashada dhici kartaa doorasho doorashooyinkii hore una eg kana macno duwan waa la samayn karaa.
Waan gartay xildhibaan abubakar waad maqashay xildhibaan cabdilatiif wuxuuba taagan yahay in waqtigu nagu dhammaado annagoo gurguuranaynaa oo macquula doorashay iska daayay maxaa aqliya
waxaan rabaa walaalkay waxaan rabaa in waxyar aan tusaale aan siiyo wuxuu yidhi waxaa la qabtay yidhi august 2011 6-deedii ayaa la qabtay yidhi shabaab laga saaray yidhi muqdisho waa runtiis waan ku raacsanay laakiin markii kumeer gaarka laga soo baxay oo la doortay madaxweyne rasmi ah maysweydiiye xildhibaanka xukuumadihii maxaa ragaatay waxay ka socon waayeen oo ragaadi baarlamaanka muushinaa la dhigayaa 6 bilood kabacdi imisaa ra-iisul wasaare oo la bedelo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud dowladdiisa marka taas ayaa aan dhihi karaaba u sababayn karaaba in wax heer la gaari waayo.
Intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen xildhibaan cabdilatiif muuse nuursan yare iyo xildhibaan abubakar ibraahim cali. Intaan mar kale kulmayno nabadgeliyo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan fure oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteen waa v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka aqalka sanadka ee kongareeska maraykanka ayaa toddobaadkan ansixiyey xeer ilaaliyaha cusub ee dowladda maraykanka loretta lynch oo xilkan qabanaysa ayaa noqonaysa haweeneydii ugu horreysay ee bulshada madow ee maraykanka soo jeeda ee xilkaasi qabata miss lynch waxay noqon doontaa xeer ilaaliyihii 83aad ee dalka maraykanka soo mara loretta lynch waxay xilkan la wareegi doontaa iyadoo dalka ay ka socdaan arrimo dhowr ah sida cabsida dhinaca argagixisada muranka u dhexeeya booliiska iyo bulshada laga tirada badan yahay iyo weliba xogaha ay dowladdu dadka shicibka si sharci la'aana uga urursato madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa miss lynch soo magacaabay bishii noofembar ee sannadkii hore markaas oo aqalka sannadka uu xisbiga dimuqraadigu ku badnaa hadda oo uu xisbiga jamhuurigu ku badan yahay ayaa ansixinteeda muddo la sugayey khamiistii toddobaadkan ayaa haddaba la ansixiyey iyadoo aqalkaas sannadka oo 100 mudane ka koobani ay 6-iyo-konton ka midihii oggolaadeen halka 3-iyo-4-tan ka midihiina ay diideen dhammaan dimuqraadiyiinta aqalkaasi ku jira iyo 10 ka mida jamhuuriyiinta ayaa ansixiyey miss lynch waxay noqotay sarkaalkii xukuumadeed ee ansixintiisu ay muddadii ugu dheer qaadatay haddaba intaynaan ka hadlin waxa keenay dib u dhacaas ilaa 5 bilood qaatay bal aynu eegno taariikh kooban oo ku saabsan waxqabadkii Laurent Lynch. Waa kan Professor Cabdiwaxid Shaakh Cusmaan Qalinle oo baraka ah Jaamacadda Minnesota.
Waad salaamay idinka iyo dhegeystayaashiinaba. Gabadhani gabadh waxa weeye runtii taariikh dheer ku leh dhinaca sharciga. Looyarad weeye waana xeer ilaaliyaha hadda federaaliga ah gobolka New York qaybta bariga ugu qaabilsan weeye. Waxaa lagu bartay oo ay ku caan baxday qof aad iyo aad u hufan oo run ahaantii shaqadeeda taqaan oo hawlkar ah. Sidoo kale kaysas culculus oo ama dhinaca la xiriira dembiyada bangiyada iyo dadka maaragtay dhaqaalaha ku xiran ama argagixisada iyo wixii lamidka ah, kaysas culculus oo noocaas ayay iyadu ama eedo ku soo oogtay ama ay runtii mas-uul ka ahayd. Marka waa gabar runtii aqoonteedu aada u sarreysa xagga sharciga, xeer ilaaliye aad iyo aada loo ixtiraamo oo maaragtay xataa madax u ahayd ururka xeer ilaaliyaasha federaalka ee Mareykanka. Marka gabadh aad iyo aada maragtay aqoonteeda taariikh nololeedkeeda xagga sharcigu aad iyo aada u sarreeyo weeye.
Sida aynu soo sheegnay, Laurent Lynch waxa in la ansixiya ay sugeysay muddo 5 bilood ah iyadoo xubnaha xisbiga jamhuuriga ee hadda ku badan aqalka senatku ay hortaagnaayeen. Maxay haddaba ahayd dooda xubnahani?
Runtii horta gabadhan magacowgeedu wuxuu noqonayaa magacow taariikhiya buu ahaa oo waa gabadhii koowaad ee madow ah ee loo magacaabo jagadan xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka ama wasiirka cadaaladda saad inagu u naqaan. Run ahaantii waxaa jira saad la socotaanba Kongareska Mareykanku oo hadda ay aqlabiyadiisa leeyihiin xisbiga jamhuurigu waxay aad iyo aada u mucaaradaan siyaasadaha madaxweyne Obama, waxaana ka hor yimaadaan wax kasta oo runtii siyaasadihiisa u fududeynaya inuu fuliyo. Arrinta ugu weyne la isku hayay waxay ahayd oo iyada caqabada weyn ku keentay, madaxweynuhu dhawaan wuxuu soo saaray amar isaga xaggiisa ah oo uu ogolaanayo in sharci ku meel gaara la siiyo dad aada u fara badan oo bilaa sharci dalka ku degan. Marka arrintaasi waxay ka xanaaqsiisay xisbiga jamhuuriga iyo guud ahaan Kongareska Mareykanka. Marka iyagoo arrintaas daba socda ayaa markii iyada la weydiinayay su-aalaha lagu ansixinayo magacowgeeda ayaa laga weydiiyey inay siyaasadaas madaxweynuhu kala taageersan tahay. Marka iyadu waxay tiri kulli madaxweynaha waan u hoggaansanahay siyaasadihiisa inta haddiiba ay sharci yihiin. Marka taa waxay ka dhadhansadeen inay tahay qof aan ka hor imaan doonin siyaasadaas xagga immigrationka ee madaxweynaha. Marka taas darteed ayagoo ku canaadaya ayaa ilaa 5 bilood muddo ka badan hadda iyada la sugayay in la ansixiyo, taasoo noqon karta taariikhda Mareykanka waqtigii ugu dheeraa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ansixintiisu ay qaadato.
Sida aynu soo sheegnay, xeer ilaaliye Lynch waa qofkii madoobaa ee dumar ah ee ugu horreeyay ee qabta xilka xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka. Waxaa iyada ka horreeyay oo xilkaasi ka degay Eric Holderoisna taariikh taas la mida sameeyey, isaga oo noqday ninkii madoobaa ee ugu horreeyay ee xilkaasi qabta. Haddaba marka la eega maamuladii isxigay ee dowladda Mareykanka, waa kee maamulkii xilalka wasiirada ee ugu tirada badan ee dadka aan caddaanka ahayn soo magacaabay?
Run ahaantii waxaa la tilmaamaa in madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Obama ka horreeyey ee loo yaqaanay George W. Bush uu ahaa midka ugu badan ee magacaabay dad ka soo jeeda ama wasiiro golo wasiiro oo ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay oo isugu jira runtii dad madow ah. Waxaad xusuusataan in wasiirka arrimaha dibadda uu ahaa Colin Powell oo ahaa wasiirka mataqaanaa nin madow ah, isla markaana ay ahayd kadib markii Colin Powell uu ka tegay gabadhii Condoleezza Rice loo bedelay oo iyadu ahayd xogayaha xagga arrimaha ammaanka ama ammaanka qaranka. Waxaa jiray wasiirada xagga maaliyadda iyo oo loo magacaabay nin oo dadka Hispaaniga iyo kasoo jeeda. Marka dad badan oo saasaa jiray, madaxweynahaasa lagu tilmaamaa inuu ahaa madaxweynihii ugu badnaa ee magacaaba dad laga tirada badan yahay. Waana arrin hadda aad moodayn ee dhaqan tahay runtii, waayo Mareykanku hadda wuu isbedelay oo qowmiyadaha laga tirada badan yahay ama aan caddaanka ahayn aad bay tiradoodu usoo badanaysaa. Marka mar walba waa arrin iska siyaasadeed bay noqotay la iska wada dhex arko oo golo wasiiro oo loo dhan yahay oo aad iyo aada u dheeli tiran uu soo baxo maarag.
Kadib markii la ansixiyey xeer ilaaliye Lynch, ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu soo saaray hadal uu ku sheegay in Mrs. Lynch ay khibraddeeda u isticmaali doonto si adag, madax bannaani ay ku jirto aadna loo qadariyo, si ay u qabato arrimaha ay labada xisbi ka midaysan yihiin sida kahortagga dembiyada caadiga ah iyo kuwa dhinaca internetka. dhegeystayaal waxaa intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanku maanta ku soo qaadanay. Aqalka sanadka ee kongareeska maraykanku uu ansixiyey, Loretta Lynch oo noqonaysa haweeneydii midoobayd ee ugu horreysay ee qabata xilka xeerilaaliyaha guud ee dalka maraykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheere ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. Halkaad ka dhegeysaneysaana waa VOA Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha, aynu jaleecnay heestan uu qaadayo fanaanka Nimcaan Hilaac.
si fanaanka Nimcaan Hilaac ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeedu idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa saare cidla iyo xuseen bare iyo dhammaan v o a odin leh, sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.